nazioarteko egunaren arira, Bilboko udalak bestea beste Bilboko kafe antzokian saritu zuen, euskara suspertzeko eta zabaltzeko egindako eta egiten ari den lanarengatik. Kafe antzokiaren izenean Mikel Ulbertzek hitz egin zuen eta honako hau esan zuen besteak beste.
Alkate jauna, zinegotzi jaun andreok, agintari guztiok jaurlaritza eta diputaziotik, kazetariok eta kafe antzokiko eta zenbagara elkarteko lankideok, egunon, eskarrik asko, honelako egun berezi eta seinalatu baten zuokin guztiokin Bilboko udaletxearen areto eder, honetan egoteko parada eskaintzagatik. Bilboko udalak kafe antzokiari aitormen hau egin nahi izan diola eskertuz eta baliatuz, gure hiriak azken 120 urteetan euskararekin izan duen lotura azaldu nahi dugu bost argazkitan, bost flash laburretan. Amaieran iragan hori aintzat harturik geroari begira dagoen proposamen bat egiteko asmoz. Lehen argazkia, Bilbo beti euskalduna izan denekoa. Inork inoiz bestela ikusi nahi izan badu ere, Bilboko historia euskarari estuki lotua egonda beti. Horregatik, lehena ez da argazki bakarra, zuri beltzezko argazki sorta oparoa baizik. Sorta horretan, honakoak ikusten ditugu, besteak beste. Euskara auzo hizkuntzak baino zarragoa izanik, uste izatekoa da aintzinatean Malmasin mendian bizi ziren lehen bilbotarraiek euskaraz hitz egiten zutela elkarren artean. Gauza bera egiten zuten noski, gure hiriaren leku eta bazter guztiei euskal izena eman zieten biztanleak. Erdi aroan elkarrekin salerosketan aritzen ziren lapurtar eta bilbotar merkatariek gutunak euskaraz idazten zizkioten elkarri. Eta Rafael Mikoleta, bilbotarrak, 17. mendearen erdialdean metodo breve de aprender la lengua bizkaina, izeneko gramatika, idatzi zuen. Kanpotarrek euskera ikas zezaten. Labur beharrez bego horretan datu zerrenda, naiz eta andana luzea eman genezaken, Bilbo betidanik euskalduna izan dela frogatzeko. Bigarren argazkia, 1884, Bilbo erdaldundu zenekoa. Bigarren argazkian Bilbo eta euskararen arteko lotura, noiz eta zergatik eten zen erakutsi nahi dugu. Historialariek behin eta berriro gogorarazi digutenez, 19. mendearen azken laurdenak aldaketa bortitzak ekarri zizkion Euskal Herriari. Bilbon gainera aldaketa are bortitzagoak izan ziren, foruen galerak ekarritako sistema politiko berri bat. Ez ezik, industrializazio prozesu azkar bati ere egin behar izan baitzion aurre. Bilbo orain baino askoz txikiagoa zen orduan, artean Begoña, Deustu eta Abandoko, hemen atzean dugun Abandoko elizateak bere ganatu gabe zituelako. 19. mendearen amaieran, 1884, 30.000 biztanle inguru zituen gure hiriak, haietariko gehienak euskaldunak zirela. Alabaina, urte gutxiren buruan, goizetik arratsera bezala, orduko bilbotar euskaldunek euskaraz hitz egiteari utzi zioten, beren arima hilzorian utziz, arrazoiak betikoak, irabazlearen legea, galtzailearen patua eta horrek berez dakarren gutxitasun konplexua. Menderen mendeetan jasandako erasoak Bilboko euskaldunen indarra ahulduz joan ziren, eta garai hartan gurasoek beren seme alabei euskaraz egiteari utzi zioten, era horretan hizkuntza ordezkapenari bide emanez. Hirugarren argazkia, 1964, Bilbon euskara berpiztu zenekoa. Bilbon orain dela 40 urte hiritar euskaldunak 18.000 baino ez ziren, eta kalean etzen bat ere euskararik entzuten. Denok gogoan ditugun arrazoiak zirela kausa, euskara erabat desagertua zegoen bilbotarren eguneroko bizitzatik. Baina hala ere, haien gogo bihotzetan euskararen sustratua iltzatua gelditu zen. Eta askatasunerako zirrikitu batzuk agertu bezain laster, buru belarri ekin zioten ikasteari, ikastolak eta euskaltegiak sortzeari eta beren seme alabak B eta D ereduetan matrikulatzeari. Bilbotarrek beren borondate, denbora eta dirua erabiliz, egindako alegin eskerga horietatik baino ezin da ulertu 40 urtean lehenengo 18.000 iztunetatik, oraingo 143.000 iztunetara pasatzea. Eta areago dena multzo handi horretan ez dago bereizterik bertan jaiotako eta azken hamarkadetan nonbaitetik etorritako bilbotarren artean. Bai batzuek eta bai besteek, antzeko jarrerak agertu baitituzte, euskara berreskuratzeari eta euskaldun izateko borondateari dagokionez. Laugarren argazkia, 1984, kafe antzokia sortu genuenekoa. Laugarren argazkiaren izenburuan euskaltegi eta kafe antzokia berbak ageri daitezke, euskaltegi hitza Bilbon sortu zen gainera. Hain zuzen ere, Gabriel Aresti euskaltegiko irakaslek duela 20 urte argi ikusi zuten, hizkuntzaren ezagutza etzela nahikoa Beronen biziraupenerako. Hau da, arrainak ura behar duen bezala eta txoriak airea behar duen bezala, Bilboko euskaldun jendeak bere ingurunea eta arrotasuna berreskuratu behar zituela. Ohartu ziren horretaz. Haiei bizitzako funtzio guztiak euskaraz eskaini nahian, ausardia handiz kafe antzokia sortu zuten. 20 urte igarota, kafe antzokiak Bilboko hiritar guztien onarpena eta onespena jaso ditu, bai euskaldunena, bai erdaldunena. Euskara eta euskal kultura hiriaren erdigunera ekarri ditu, eta hainbat funtzio berreskuratu ditu, aur, gazte eta nagusientzat. Dena mundu kooperatibo, zabal, inklusibo eta emankor batetik eginda. Jende guztiak dakielarik, gainera, euskaldunak garela eta bertan euskara dela erreferentziazko hizkuntza. Euskalduna arro eta etxean bezala sentitzen da kafe antzokian, eta bilbotar erdalduna ere gustora sentitzen da bertan. Kontzertu bat entzuten naiz Galiziako edo Andaluziako lagunari, Bilbon euskarak duen erabilera anitzeko kulturgune berezi hau erakusten. Dena den, ez dagokigu guri hemen kafe antzokiaren merezimenduak egitea, baina galdera xume bezain garrantzitsu hauek egingo genituzke hala ere. Zer ez da egiten kafe antzokian? Nork ez dauka lekurik bertan? Kafe antzokia ez alda funtsean euskal komunitateari morala eta indarra ematen dion arnazune bat? 5. argazkia, azkena, 2014koa, geroa berandu baino lehen prestatzen hasi behar denekoa. Beraz, erasoak eraso eta eragozpenak eragozpen, euskara bizirik iritsi da 21. mendera, eta egia esan, ezagutzari dagokionez, Bilbon ez ditu hain zenbaki makalak erakusten. 79.000 euskaldunei beste 74.000 ia euskaldun erantsi behar baitzaizkie, 2011ko erroldaren arabera. Kontua da, hiztun kopuru hori izanagatik ere, zenbaki horiek ez dutela bat ere parekotasunik erabileraren aldetik. Euskarak Bilboko kaletan duen erabilera maila ez baita 104%koa baina haratagokoa. Gauzak horrela, premiazkoa da, erabat ezinbestekoa dugu, gainbera hori zuzenduko duten neurriak berandu baino lehen hartzea. Eta ez dirudi bertan goxo luzaroan itxaroten segitzeko astirik, ez eskubiderik daukagunik. Behin zuzendutakoan, noizbait kendu zigutena, eta noizbait geure buruari, kendu geniona geure ganatuko dugu berriro. Hots, euskaldun izateren duintasuna eta arrotasuna. Jakina, horretarako beharrezkoa da, gure administrazio erakundeek eta herrikemenetik sortutako taldeek, orain arte ez bezala, elkar harturik hizkuntza politika serio eta eraginkorra abieraztea. Bakoitzari dagozkion eginkizunak ondo bereizirik eta zehazturik. Hizkuntzaren ezagutzari motivazioa eta erabilera gehitu behar zaizkiola dioen paradigmak, zerikusi handia izango du, zalantzarik gabe, bizi berritze horretan. Gaur gero nahita ezkoa gertatzen zaigu denoi erabaki kontziente eta koherenteek ekarriko duten inflexio puntua eta horretan oinarrituta Bilbon euskal esparru hegemonikoak eraikitzea. Jakitun egonik, gure sortzaileek behin eta berritan esan dutenez, gure Bilbon euskararen aldetik egiten den aurrera pauso bakoitzak berehala efektu biderkatzailea daukala Euskal Herri osoan. Hiri desigituratua daukagu Bilboko euskaldunok, ia dena daukagu egiteko. Bilboko euskaldunen egoera ez normal hau normalizatzen hasi behar dugu. Eta egite horretan agian hizkuntza ikasteren doakotasuna eskaintzen has gintezke, zeren eta ondo pentsaturik munduan nongo herritan ordaindu behar da nork bere hizkuntza ikasteagatik. Aurre eta gazten jolas eta izialdi premiekin segi genezake, langabetuak, etorkin berriak eta enparauak ahaztu gabe, eta abarren abarra beharrak ase eta agortu arte. Amaitzeko, berriz ere eskerrak eman nahi dizkiogu Bilboko udalari, kafea antzokire eman dion sari honengatik, pozgarri bezain pizgarri gertatzen zaigu aurretik daukagun bidea urratzen jarraitzeko. Hemendik gonbidapena egiten diogu udalari berari eta gainerako erakunde eta taldei bide hori elkarrekin zabaltzeari ekin diezaiogun. Aintzinatik dakargu euskara, Bilbon eta aurrera eraman nahi dugu urrengo belaunaldiek Malmasingo lehen bilbotarraien hizkuntza bera egiten segi dezaten. Horretara, gure iragan geroak lotuko ditugu eta areago dena gure izateari eutsiko diogu. Eskerrik asko.